Jenë në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 9 të shkurt të 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet thonë se brenda disa javëve do të fillojë ndërtimi i autostradës në Kosovë. Irani ka filluar prodhimin e karburantit bërthamor në shkallë më të lartë. Parlamenti Evropian sot vendos për antarët e Komisionit Evropian. Kompania Toyota ka shpallur tërheqjen e afro gjysmë milionit të veturave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Teheran. Televizioni shtetror iranian ka raportuar se Irani ka filluar prodhimin e karburantit bërthamor në shkallë më të lartë, derisa presioni nga vendet të perëndimore për sanksionet të reja lidhur me programin atomik të Teheranit po shtohet. Televizioni iranian Al-Alam njoftoi se sot Irani ka filluar pasurimin e karburantit bërthamor në shkallë 20% në praninë e inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike. Vendet të perëndimore kanë shqetësime se Irani po synon prodhimin e armatimit bërthamor, që kërkon pasurimin e uraniumit në shkallë së paku 90%. Irani thot se programi i tij atomik është tërësisht për nevoja paqësore. Strasburg. Parlamenti Evropian sot vendos për antarët e Komisionit Evropian, që ishin propozuar nga presidenti KE-s José Manuel Barroso. Kandidatët për komisionar evropian gjatë muajit të kaluar janë paraqitur para antarëve të Parlamentit Evropian, me çrast i kanë prezantuar programet dhe mënyrat e realizimit të tyre dhe u janë përgjigjur pyetjeve të ndryshme. Kiev. Kryeministrja e Ukrainës Julia Timoshenko, njëherësh kandidate në zgjedhjet presidenciale, sot pritet që të paraqitet para gazetarëve për të parën herë prej përfundimit të votimeve të së dielës. Pothuajse me të gjitha votat e llogaritura, lideri opozitar Viktor Janukovic ka siguruar vota të mjaftueshme për fitore të ngushtë, por Julia Timoshenko ende nuk e ka pranuar disfatën. Analistët thonë se ajo mund t'i sfidojë rezultatet duke akuzuar se votimet nuk ishin korrekte. Mirë po Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, që i ka monitoruar zgjedhjet, i ka vlerësuar ato si paraqitje impresive dhe ka kërkuar tranzicion të qetë të autoritetit. Londër. Kryesuesi i Komisionit Hetimor Britanik lidhur me luftën në Irak, John Chilcot, thot se synohen takime me njerëzit që kanë shërbyer në administratën e ish-presidentit amerikan George Bush. Zoti Chilcot nuk tha se nëse zoti Bush ishte në mesin e zyrtarëve, që do të mund të paraqiteshin para komisionit. Në seancat e dëgjimore të komisionit që kanë filluar në nëntorin e kaluar, janë paraqitur edhe ish-kryeministri britanik Tony Blair dhe disa ministra dhe zyrtarë. Planifikohet edhe dëgjimi i kryeministrit aktual britanik Gordon Brown dhe i sekretarit të jashtëm David Miliband. Tokyo. Kompania e automobilave Toyota sot ka shpallur tërheqjen afro gjysmë milioni të veturave hibride, përfshirë edhe modelin Prius, në gjithë botën për shkak të përmirësimeve që duhet të bëhen në frena. Presidenti i kompanisë Akio Toyoda kërkoi falje nga blerësit. Ne dëshirojmë të kërkojmë falje të gjithë klientët tanë, që kanë shqetësime derisa presin që Toyota ta rregulloj gabimin, tha ai në konferencën e sotme për shtyp në Tokyo. Kjo është goditja më e re për kompaninë më të madhe botërore për prodhimin e automobilave, e cila aktualisht i është nënshtruar kritikave për shkak të gabimeve të tjera, që kanë shkaktuar tërheqjen e më se 8 milion veturave. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, autoritetet në Kosovë thonë se brenda disa javëve do të filloj puna në autostradën Vërmicë-Prishtinë-Merdare, ndërsa aktualisht me kompanin amerikano-turke Bechtel and Enka aktualisht po diskutohen e detajet. Ekspertët për çështje ekonomike thonë se emet e këtij projekti është paqartësia e madhe lidhur me çmimin e kushtimit. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Fillimi i punimeve për ndërtimin e autostradës Vërmicë-Prishtinë-Merdare pritet të bëhet brenda disa javëve, bën të ditur zëdhënës i Ministrisë së Postë Telekomunikacionit Gjevdet Pozhari. Ai thotë se negociatat me kompaninë Bechtel and Enka janë duke vazhduar dhe së shpejti pritet të konkretizohen detajet rreth këtij projekti.
Brenda disa javësh varet edhe nga pikat të cilat janë duke u diskutuar, të cilat janë pjesë marrëveshjes, pjesë marrëveshjes midis trasuzve të Ministrisë të Transportit, respektivisht edhe ekspertëve, kompanisë konsulente dhe profesorëve të BTLM Engës. Ne konsiderojmë se deri në përfundim të këtij muaji ose në fillim të muajit të ardhshëm, të gjitha paraprgatitjet e duhura do të janë të konkretizuara tashmë.
Qeveria e Kosovës në janar të këtij viti ka miratuar propozimin e Komitetit Ndërministror për ndërtimin e autostradës në Kosovë dhe për të filluar negociatat me kompaninë Bechtel & Enka, e cila ka ofruar që me vlerën 7.5 deri në 8 milion euro për kilometër të ndërtoj autostradën, që parashihet të jetë rreth 103 kilometra e gjatë. Por se si do të bëhet financimi i këtij projekti, po zhari thotë se ekzekutivi kosovar ende nuk ka marrë ndonjë vendim lidhur me këtë.
Do të shohim variantat ndryshme të cilat do të ishin më të leverdishme për ne, është përmendur dhe partneriteti publiko-privat, më pas sigurimit të mjeteve nga ana e buxhetit të Kosovës, ndërsa 50% kredi pra me huamarrje. Mirë, po të gjitha këto janë alternativa të cilat tashmë janë duke u diskutuar dhe në rrafsh të negociatat që po zhvillohen me kompaninë Bechtel & Enka.
Dërgaq për ekspertët e ekonomisë, alternativat e autoriteteve kosovare për financimin e autostradës nuk janë ndër më të mirat. Ekspertët e ekonomisë nga Instituti për Ulumtime dhe Zhvillime të Politikave Ekonomike, Isa Mulaj, jep më shumë hollësi për mënyrën e financimit të këtij projekti.
Mënyra më e mirë dhe më e preferuar që zakonisht përdoret në financimin e shumicës së autostradave në përputh janë kredit nga institucionet të mëdha financiare ndërkombëtare, si Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Sidoqoftë, edhe kjo mënyrë financimi të thotë Mulaj është pak e ndërlikuar për shkak të ndryshimeve të cilat janë duke u bërë në këtë projekt. Ai thekson se derisa të vazhdojmë mos marrveshjet rreth këtij projekti, siç është devimi i autostradës e cila është bërë, jo vetëm që do të vonohen kredit nga institucionet ndërkombëtare financiare, por se gjithashtu do të hezitohen të japin këto kredi për Kosovën.
Kompania përzgjedh se fillimisht i kishte kërkuar 600 milion, tash me kursimin e ato qindra milionave që po i përmend Ministria Transportit pas synimit për devijimin e autostradës, në fund doli se kompania është kontraktuar për ofër 800 milion euro. Këto arsytime që jep Ministria e Transportit nuk qëndrojnë.
Mulaj tekson si një paqartësi e madhe rreth këtij projekti mbetet edhe kostoja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova ka marrë një kredi nga Banka Botërore për të financuar projektet për modernizimin e sektorit publik dhe regjistrimin e pronave, theksojnë zyrtar qeveritar. Ekspertët e vlerësojnë në mënyrë pozitive marrjen e kredive nga Banka Botërore, por kanë kritika për destinimin e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ende pa mbushur një vit nga antarësimi i Kosovës në Bankën Botërore, Kosova ka fituar kredinë e parë nga ky institucion në vlerë prej 20.25 milion dollar. Kjo kredi do të shfrytëzohet për financim të projekteve për modernizim të sektorit publik dhe regjistrim të pronave, tha Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave.
11.14 milion dollar do të jenë kredi me interes zero, derisa pjesa tjetër është donacion. Bordi i drejtorëve të Bankës Botërore ka aprovuar dokumentin me katër shkurt në Washington, ku në këtë dokument thuhet se Asociacioni për Zhvillim Ndërkombëtar IDA pjesë e bankës do të jep Kosovës për financim të projektit modernizimit sektorit publik prej 4.4 milion dollar kredi. Me afat maturimit 40 vjet dhe periudhë të ngrirjes së kredis me normë të interesit 0%.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike e vlerësojnë në mënyrë pozitive marrjen e kredive nga Banka Botërore, por kanë kritika për destinimin e kredis. Lek Musa, drejtor i Odes Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se ky veprim i Bankës Botërore është mjaft pozitiv për Kosovën, sepse me marrjen e kësaj kredie, Kosova konsiderohet vend i sigurt për huadhënie edhe për institucione tjera financiare. Por megjithatë, ai thekson se institucionet vendore me këtë shumë të kredisë është dashur të mbështesin projektet kapitale, të cilat do të mund të sillnin zhvillim ekonomik Kosovës.
Pyetja ime do të ishte përse ky modernizim nuk mund të bëhet prej fondeve të tjera. Pas meja do të ishte nështë më e mirë që të financoshin projektet kapitale, cilat do të kenë normën e kësimit në investime më të shpejt dhe do të kemi shenja pozitive.
Shpenda Ahmetin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP, marrjen e kredive e konsideron si thellim të bashkëpunimit në mes Kosovës dhe Bankës Botërore, sepse financimi projektit për modernizim të sektorit publik, thotaj, ka mund të ndodh edhe me mjetet bugjetore.
Projekt projekti është i nevojshëm, mirë po kanë mund të diskutohen edhe forma tjera të financimit të këtij projekti, po sasisht e projekti për kadastrin është tepër i rëndësishëm. Mirë po shtrohet pyetja pse me kredia është kjo vetëm që të fillohet marrëdhënia me bankën botërore, sepse definitivisht nuk është se nuk ka pas fonde në qeverinë e Kosovës. Prandaj është duhet mendohet mirë, mendoj se arsyeja kryesore prapë se prapë qëndron në thellimin e marrëdhënies me bankën botërore.
Sidoqoftë, në qershor të vitit të kaluar Kosova është bërë anëtare me të drejtat e plota në bankën botërore dhe në fondin monetar ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Një gazetar në Rusi ka nxitur polemika duke bërë thirrje që foshnjët me tëmeta mendore apo kufizime të tjera të vriten. Rasti i nxorri në pah para gjykimeve të shumta ndaj personave me aftësi të kufizuara në Rusi dhe vjen në kohën e debatit të gjerë për krizën demokratike, demografike në këtë vend. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Claire Big.
Në vjetor, Snezhana Mitina mori një thirrje telefonike nga Svetlana, shoqja e saj. Svetlana duke qari shpjegoi se sapo kishte lexuar një artikull që bënte thirrje foshnjat me tëmeta mendore të mbyten sapo të lindin. Autori i shkrimit Aleksandr Nikonov e përdorte fjalën debil, fjalë tejetfyese në Rusi që karakterizon fëmijët e tillë. Ai pohonte se prindët duhet ta kenë të drejtën të mbysin fëmijët me tëmeta mendore dhe aftësi të kufizuara. Artikulli me titull Jepni fund atyre që të mos vuajnë e quante propozimin akt të mëshirës. Mitina dhe Svetlana Shtarkova, nëna të fëmijëve me aftësi të kufizuar, vendosën të mos rrinë duar kryq dhe u ankuan në Unionin e Gazetarëve të Rusisë kundër gazetarit. Gratë thanë se qëllimi i tyre nuk ishte të ndëshkohej Nikonovi, por të ngritej zëria alarmit për kulturën ruse të jotolerancës ndaj njerëzve me aftësi të kufizuara. Opinioni i autorit nuk është i vetmi. Statistikat thonë se 1/4 e rusëve ndajnë mendime të ngjashme. Të huajt më ndalin në rrugë dhe më thonë se meritoj fatin që kam. Mjekët dhe punonjësit sociale refuzojnë të bëjnë punën e tyre, vetëm se fëmija im është i hendikepuar rënd, thot Shtarkova. Mitina ka djalin 10 vjeç, Paveli u diagnostifikua me sindromin Hunter si foshnje. Sëmundja u shkakton dhëmbje ekstreme atyre që vuajnë. Mitina thot se gjendja e Pavelit përkeqësohet vazhdimisht dhe ka shumë pak ndihmë nga shteti apo komuniteti mjekësor. Ai nuk mund ta thotë as fjalën më dhëmb kur e zën dhëmbjet, prandaj vetëm ulurin. Kur thirrëm ambulancën, mjekët thanë se nuk kishin ç'të bënin. Mjeku që na trajtonte me vite tha se fëmija jon po vdiste si pasojë sindromit. Ishte tmerrshme, thot Mitina. Në vitin 2006 lajme se shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara zbuluan një bar për të trajtuar efektet e dhëmshme të sëmundjes, i dha shpresë të re Mitinës. Por pengesa e parë ishte kostoja, pothuaj $25,000 për një javë. Pengesa e dytë ishte indiferenca në Ministrinë e Shëndetësisë në Rusi, e cila me fare lehtësi e hodhi poshtë kërkesën e saj për të importuar barin. Ata më thanë gjej 20 fëmijë, boto 5 artikuj në shtyp dhe 3 raporte në televizion dhe pastaj mund të flasim, tregon Mitina. Ajo ndërmori një fushat për të gjetur familje tjera ruse me fëmijë të sëmur nga sindromi Hunter, por zyrtarët e shëndetësisë vazhduan të arritin numrin e nevojshëm të sëmurëve që duhej regjistruar për të importuar barin. Vetëm kur Mitina mblodhi 215 familje, ministria u dakordua t'i furnizojë pacientët me barin. Fal përpjekjeve të saj, Paveli dhe 10 pacientë tash trajtohen nga sindromi Hunter. Lufta e Mitina se nënvizon hezitimin e Rusisë që të kujdesit për qytetarët e vet me aftësi të kufizuara, të cilët më të madhe shihen si barre shoqërisë. Çështja ka ardhur në qendër të debatit në kohën kur Rusia përballet me shkallë të ulët të lindjeve dhe kujdes të mirë pediatrik. Gjatë dy dekadave popullsia ruse pritet të zvoglohet për 17 milion. Përballë këtyre statistikave, mbrojtësit e njerëzve me aftësi të kufizuar thonë se vendi nuk mund të lejojë që paragjykimet ta pengojnë kujdesin për rreth 15 milion të regjistruarit si invalid, fëmijë dhe të rritur të cilët vuajnë nga sëmundje fizike dhe mendore.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Autoritetet thonë se brenda disa javëve do të fillojë ndërtimi i autostradës në Kosovë. Irani ka filluar prodhimin e karburantit bërthamor në shkallë më të lartë. Parlamenti Evropian sot vendos për antarët e Komisionit Evropian. Kompania Toyota ka shpallur tërheqjen afro gjysmë milionit të veturave. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.